go away.
Oromiyaaf Gaambeellaan kale waan waliin qaban waliin mari'achaa waan qaban waliin jabeeffachuu fi haga guddaan naga irratti mari'achaa oolan. Pireezidaantotni naannoo lamaanillee naga jabeeffachaa lafa waliin guddifachuuf walii galan. Naakoor Marsaan nu erge.
Waltajjii walitti dhufeenya uummattoota naannolee lamaanii kaleessa Gaambeellaa taa'ame irratti pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumoo Dujuluu walitti bulchootni sabaa naannolee garaa garaatti mudatan balaaleffatamuu qabu jedhan. Obbo Uumood waltajjii kana waan adda godha jedhan keessaa waltajjii marii walitti bulchi osoo hin ta'in adeemsifame jechuun kan dubbatan. Waliin jireenya obbolummaa uummattoonni naannolee lamaanii qabanii fi fayyadamummaa waliin isaaniis kan ittiin mirkaneeffatan jechuun kan dubbatan. Aadaa waliin jireenyaa waliin qaban itti fufsiisuu ilaalchisees waan jedhan qabu pireezidaantichi. Uummatni Gaambeellaa misoomaa ta'e uummattoota garaagaraa wajjin walitti dhufeenya dhiigaa, seenaa fi haala teessuma lafaa haala waliigalaatiin sadarkaa biyyaatti jirus finfinneetti fufuudhaaf ni hojjenna jedhan. Humnootni adda addaa gurmaanii yeroo buqqaatii fi addaddummaa labsanitti uummataaf mootummaan naannoo Gaambeellaa tokkummaan jiraachuuf nageenya mirkaneessaa turuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waan kana booda itti fufuu hin qabu jedhanis akkasitti ibsu. Namni akka buqqa'uuf akka hollaatti akka wal ilaalu naannoleen bulchiinsota sirna tokko jala jiran osoo hin taane akka biyyoota hollaatti akka wal ilaalan biyya hollaarras darbee akka diinaatti akka wal ilaalan tattaaffiin godhamaa ture siyaachi Itoophiyaa keessatti ittiin fufu jedhan. Naannoo Oromiyaatti buqqa'uun hin danda'amu kan jedhamu itti aanaan pireezidaantichaa duudhaalee hammachuu ofitti qabuuf jaalalaaf tokkummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti hojjetamaa jechuun kan dubbatan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hawaasa Oromoo naannicha jiraataniif manneen barnootaa afaan Oromoo banuun lammiilee Oromoo afaan dhaloota isaaniitiif barsiisuuf tarkaanfii fudhachuusaafis naannicha galateeffachuu isaanii biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase. Marii kana irratti Gaambeellaa irraa kan hirmaatan obbo Geetaahunnoo uummatni lamaan afaan aadaa fi dinagdeen kan walitti dhufeenya qaban jedhan waan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan jiru. Humnoota naannolee tokko tokkotti akka walitti bu'iinsi uumamu kakaasan irratti mootummaan to'annoo gochuu akka qabu kan waltajjii irraa ta'e. Fayyadamummaa dinagdee walqixa ta'e ilaalchisees yeroo gama lixaa fi ba'aa naannichaa ilaalu garaagarummaa qaba. Oromiyaan yoo guddatte Keellammoo Wallaggaan yoo guddatte akka waliigalaatti yoo lixni Oromiyaa guddatte Gaambeellaanis faana akka guddachu kan natti mul'atu. Kanaaf hojiilee misoomaa hedduu gama kanaan dhufuu qabu jedhee yaada jedhan obbo Takkaalinya Barraa Iloo Abbaa Booraa Buree irraati kan waltajjii kanarratti hirmaachuu isaanii dubbatan. Gaaffileen misoomaa fi nagaa gama lamaan iyyuu ilaallatan ka'anii aangawoota irraa deebiin itti kennamuudha kan ibsan.
Dubbistoonni naannoo lammanii akkamitti walitti dhufeenya keenya kana cimsuu kan jedhuuf qeerransa nuti jira. Nyaataan irratti marii danqaa taasisne darbee darbee buqqaatti naannoo Oromiyaa fi naannoo biraa gidduutti ta'aa ture. Naannoo Oromiyaatti Gaambeellaa gidduutti calmaatti immoo aanaaleen akka aanaa Buree aanaanii Gaambeellaa daangessinu karaa Qeellammoo Wallaggaatiinis. Tarii mugiro jedhamu naannoo Gaambeellaa jiraatan keessatti walitti bu'uura buqqaatiin hawaasaa akka hin qabnee fi gaggeessitoonni sadarkaa kanaan jiru akkamitti hojii kana raawwatu. Kanarrattis mootummaan naannoo maal hoofa maal nu deeggara waan jedhuus hirmaachuun kaasaniiru. Akkamittimmoo naannootti mootummaan naannoo tokkummaa uumnee jaalala uumnee misooma jalqabame jijjiirama dinagdee akkamitti godhaa fi jalqabbii amma jiru kan itti fufsiisuu danda'u qaba waan na jedhuuf kennameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa. Naqamtee.